blaðsíða 91. Það fór fiðringur allan líkamann. Ég yrði að segja mömmu frá þessu strax. Ég stóð upp frá sjónaukanum og hljóp fram. Mamma sat inn í stofu og var að lesa bók. Pappi sat við eldhúsborðið og hnýtti flugur. Mamma, sagði ég og heyrði að röddin titraði. Þau litu bæði á mig, hissa á svipin. Ekki allt í lagi? Spurði mamma áhyggjufull. Nei, eða jú, komdu mamma, þú verður að sjá. Mamma lagði frá sér bókina og stóð á fætur. Má ég koma líka? Spurði pappi. Já, auðvita, sagði ég, þótt pappi vissi ekkit stjörnur. Þau eltu mig eftir ganginum og inn í herbyggi mitt. Sjáðu þarna, sagði ég og benti mömmu á stjörnukíkin. Hún horfði á mig andartak og beygði sig svo niður að kíkinum. Hvað á ég eiginlega? Mamma þagnaði. Maginn á mér fór í kollnís. Hún hafði séð hana líka. Ég hafði ekki verið að ímynda mér nýju stjörnuna. Og mamma, hún sést líka með berum augum. Mamma leit upp frá kíkinum og rýndi upp í himinin. Já, það satt, sagði hún. Ég sé hana. Mamma hljóp fram að ná í símann sinn. Á meðan gáði pappi í kíkin. Hann hafði ekki hugmynd að hverju hann átti að leita eða hvað væri óvenjulegt. Svo ég þurfti að benda honum á nýju stjörnuna.